ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Eyenga elamu ya mbuta maya mokonzi Yesu Kristu na banso to Noel elamu na banso Boboto kimia pe bolingo na mokili mobimba ngonga ya sango ya mokili ya lelo ya yambo uto Washington DC e pesa melebino na Edi Isango Firmin Maxa Kuya Weda na Shadrach Franklin basungi biso na nzela ya masini na sango ya mokili ya lelo. Président Félix Tshisekedi a commis un bougimaï na Kasai Oriental pour na mobembo waye wa yambo na etando ya Kasai wuto a kota na bokonzi. Ndengenini bato ba milengeli na feti ya Noël pe ya suka ya mobu tukukende bisika mingi po na kotala yango.
Nazo c'est la fête à Noël parce que la fête moko oyo monde entier eza a cause la mais malheureusement conjoncture mboka ndengezo kendele mpiageza makasi meje
États-Unis et Kolongola bo pekisami ya mibembo na bikolo mwambe ya Afrika le 31 décembre et lobi Maison Blanche mukili mozali ko kanisa e yenga ya mbotama ya nkolo Yesu mingi mingi lobi le 25 décembre pona yango tu yambi na masolo alanga nzembo pe mutambu simpate kul matope ya ebani mingi na ikolo Kongo Demokratika kasi yambo na yango tulanda sangu na bukuse. President Félix Tshisekedi ya kumina mbujimai na Kasai Oriental na mobembo mwaye wa yambo uto wa vanda na ebonga ya bokozi. Ayambami na bituluku na bato baye batambuli na ye na makolo kino na esika ya katedral Bonzola pona mitingi. President Félix Tshisekedi azali na mobembo mwaye akosala na etando mobimba ya Kasai akotala pe ndenge misala miakobongisa nzela mibengisa michile jelu mizali kotambola. Mokondi ya Uruguay, Luis Alberto Lacalpou, a komi na goma na Nord Kivu e paywa pi a lingi atala lo lingi mampinga maye kolonaye maye mazali kati na MONUSCO mazali kosala mosala. Luis Alberto Lacalpou a lingi pe alakisa basoda baye bundeko akolikisa mokolo mwa Noel na bango basoda nkama sambo na tuku sambo na libwa batiama na goma mpe tuku misato na mibale bazali na mampinga ma mpepo ma Uganda ezali basoda ma Uruguay mampinga ma Uganda pe ma ekolo Kongo Demokratika masakoli ete ma botoli bisika mibale bizalaki na maboko ya batomboki ya ba ADF na park ya Virunga na Beni na Nord Kivu molobeli ya mampinga na Beni capitaine Anthony Mwalusha ya lobi ezalaki sima na bitumba makasi na mabele pe ba bombe pe masasi ya likolo nde ba kan ebengami jua 1 et jua 2 ezwami mampinga ma Uganda UPDF na maye maye kolo Kongo Demokratika FRDC mazali kubundisa elongo ba ADF na mabele makongo uto le 30 juin. Mokondi ya kala ekolo Kongo Demokratika Joseph Kabila a kokiku mema na bazuzi ba ONG pe ba media ye ba fundiye kopengusa misolo mia leta elongo na bayi libota lia epe ba inzinga nzinga na ye. Bavoka ba Joseph Kabila ba lobi ba ONG pe ba media ba bebisi lokumu ya mokondi ya mboka ya kala na kopakola kaye makamboksi na kopesa bilembote. Inspecteur general ya finance ya ekolo Kongo Demokratika ju alingete alobaki pe mikolo mileki ete iloko mokote la kisi ete misoro mipengu samaki mikendaki epai ya Joseph Bila. États-Unis et Kolongola bopekisami ya mibembo pona bato bauta kabi kolo mwambe bia Afrika le 31 novembre 31 décembre simana penena sanza moko uto mokano moye mochamaki na tina ya kubate la mboka na variant Omicron pe na COVID-19. Mulobeli yandako ya mosala ya mokonzi ya mboka Joe Biden nde asakoli yango na Twitter kino sika bato bautaka Afrique du Sud to Afrika ya ngele, Botswana, Zimbabwe, Namibie, Lesotho, Eswatini, Mozambique pe Malawi ba pekisami kokota na Amerika. Mulobeli ya Maison Blanche andimi ete mokano moye mozomaki na kolekisa ndelo ya Bokengi. Mbula matari ya Amerika andimi ete mangole mazali kubatela bato na kubela makasi pe basali mibembo ya bikulu mwambe babie bia Afrika bazali penza na mbanote na mutango ya babeli na États-Unis. Na Uganda, police e sakoli ete kangi bato pene na zomi na mitano bafundami na misala mia bandongolo meso mikolomileki. Mwasi moko azali na zemi azali kati na bakangami. Bato baye bafundami na kozala na buyokani na ba ADF bafundama kutia bomba mbala mingi. Na sanza zomi pe na sanza zomi na moko ba bombi yango ebomaki bato batano pe zokisaki bato mingi basusu. Buzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC epesa milibino na Edi Isango. Mibembo miampepo koleka koto mibale miko salimate na mokili na eleko eye ya Noel na bubangi bupanzani bwa variant Omicron ya COVID-19 eteni ya minei ya mibembo miye milongola mi mizalinde na États-Unis. Esengo na likolo bo boto pe kimia nanse yangonde nzembo banjelu ba yembaka na mbotama ya Yesu Kristu elobi Biblia mokanda ba Kristu batangaka na bisika mingi manduki makobeta mate uto minuit ya le 25 décembre ba sali bitumba ba ndimaka kuvanda na kimia kasi ndenge nini bato bazali kosepela eyenga yango na etando ya Grand Lac pe na bisika misusu. Ba pandi sango na biso ba tambola ki toko banda na Pointe Noire na Congo Brazzaville na Idril Ferrand Oniabo Kian.
E muna ina ba mesa bia bazando ba inguma matuma Pointe Noire bisake ne londenge na ndenge. Elili yango losili kotalisi ete mikolo mitikali ya kotanga po na bokembeli Noel mokolo mwa tuku mibale na mitano ya sanja pe mobutu zali. Ya pasinde ba komeliso bazali ko yima yima na china ete ba sombi bazali ko kipa biloko biangote ata ko batalo bizali malamu penza po na batu banso. Yango elimbola misolo na bokwe ibwa kita ya ekolo.
Quand même, année, ils ont vraiment, ils ont eu la différence, telle qu'année passée, ils ont eu depuis qu'à là, de sentir les différences, ils ont eu déjà. Mais, ah ouais, de sentir qu'ils ont eu malin. Mais, tout quoi, j'étais, tu évites des lignes au salon, ma mère. Franchement, il y a une très grande différence, parce que là, ils ont eu parfois des balles 5, balles 6. Vraiment, ils ont eu des balles 6, balles 6. Mais, à nous, on sent que les gens observent d'abord. Donc, tu évites des lignes au lèque là. Mais, quand même, différence, c'est ça, là, bas à nous, il est curieux.
Na kotala lisusu li kambolina, ba komeleson basusu bazali kosala angele na kokeba ko bakisa lisusu biloko ya bisakanelo pe biloko bisusu bia bokembeli Noel na kobanga ete maso matula o eleko tozali.
Eh hey, papa matata, matata na zandu, ba jwe bazo sumba te. Donc awa na amena bomo po na bakisa ba jwe misusu, vraiment, zandu a vraiment matata.
Na babuti pe lokola biyano bikise nite likamboliza linde ya boku ibuwa kita boye boku chisi nungu ote ya mabota.
Motivation ezate papa paske nazo mona na mzando juwe eza. Meme circulation ezate paske nato akala umone soki fete zo yaka soto ekutukomi na momo yo ukumuna motivation umuna zando etondi donc jamais na moni nanga zando ezo na circulation te. Même nga na zolo banga na djuna na djou jouete e ba nanga ba nani ba djou jouete nani ba futi biso te tozo sala mena ni to djumbo ngote somba joua ba na biso.
En plus to mo tozo mona par rapport à ba fête kala na lelo ezandenga mongote kwa ba pa bona ba yele na sens que ko sala dépense kili kili mois janvier février za la kamatata tango na ba paro kwa na mayele ba zo sala mois économie pour nous. Mais tu as fait un licenciement de Moussala dans le bateau de ton Tozouko Kati. Moi, j'ai fait un licenciement pour moi.
Atako bobongami po ya bokembe lifeti ya nouveli muzali malili po na bokui wakita ya ikolo kasi yango lizali pe po na bolongwe ya bato meke na misala. Ferron Onobo, Pointe Noire, VOA.
Bongo na bandundu feti yango ezali kole kandenge nini? Eyano na André Nkoui oyu atambola kina bisika mingi.
Bayimbo kabandundu bayena ilobeli ya mungongo ya Amerika komoni salulenge kani bazali kolengela milulu ya mbotama ya mwana nzambe to Noel to landa
kombo nanga niro mukwa kalombo navanda kana bandundu ville en tout cas pona ba fete ya Noel na ebikeza ba fete ya bana to sepela nde to sepela kalibusu me ba fete yango coïncidence nango mabe parce que eye na contexte ya COVID. Et aussi, on a dit soutenir tout ça, que ça, bah, na base, elle a ébellé, c'est comme, moko, ou on a eu, elle a vraiment fait, moko, particulière, de façon que, bah, na base, elle a mouqué, na, ici, en respectant, bah, distance pour la coronavirus. Pour la fête sangoana, peut-être, biso ba mikolo to yebeli makambu, to ko souhaiter déjà que merci mingi pour nzambe ya bateli banana biso, to komi na bango na ba date wana. Et na même occasion comme les fêtes ya bana bana bazala mipanzi na baboti na bango, to zala pe reconnaissant ya ko souhaiter bonne fête des enfants au ya Noël na ba parano so bazana bana bao bazo bokola pe bana. Et na occasion on a profité pe ko souhaiter bonne fête wana ya bana et pas ya membre moko ya gouvernement na ebi maître Mouma na banzi a zwa awa na kombo na ngai niro na bandundu ba meilleur vie na ngai à l'occasion ya fête ya Noël na ebi ke ba ndeko baza mingi surtout ba o bazali basalaka ba bilanga et ozala une occasion pour na bango pe bavana na ndako basepela pour na fête ya Noël mais ba osepela ngo pour bana na bango basepela.
Tabenga mina komo inyasu ngwanza mina vana vila bandunu na zae infime na hôpital général. Fete ezo le kanango mekitoko tepo tozo demere mpeye sa fe deja 4 mois toza na greve. Musa lezo sale mate bazo futa bisote. Ezo tozo prepare kitoko tepo mbongi zate viva pandemio toza na ngo peye zana pandemia ya coronavirus. Roma fete ezo pete penza kitoko ze leka kitoko te.
Ayi mwamba na vana vili ya bandunu. Bo mamu ya Noel eko sepase na ngo mpe bia. Mais ma difficulté toujours est à l'inza, mais toujours à Osunga. Na ma préparation sur Noël. Après la COVID, ils ont malade. Mais ils ont Osunga. Avec Dieu, nous serons toujours des espoirs. Et les Kanango, un peu, ça va. Par rapport à la maladie, nous sommes en Amboka. Mais la difficulté, là, on peut mourir en été. Mais ça peut aller normal.
Oui, nous sommes en Amboka, monsieur Dieu le veut, qui saute dans la ville de Bandundu, parce que je vais en quartier caravante. Nazo zela fête à Noël parce que la fête moko oyo monde entier est à cause là mais malheureusement conjoncture mboka ndenge zo kendele mpia geza makasi mais je sais que avec Dieu na Noël oyo il est kanango bien je suis sûr que non avec notre gouvernement malgré conjoncture mboka économique ba COVID-19 ba ko sa quelque chose que tout est bien il y a pas ces accords que non. Biso te prépare Noël na biso te prépare ngo ke noto fete ngo tongo sa. Malheureusement, eo ka arrivé ke no couvre fait. Je sais pas, ceux qui mesurent ni ba konzi la biso pour na Noël, ba enlever mesure si na janvier, ba ko zongi sa mesure wana.
Tokisi kana Brazzaville ngumba mokonzi ya Ekolo Congo na Arsène Severin.
Ata kumbula e beti wutatongo awa na Brazzaville, ba mama pe batata bazali kukota zando pona koluka ba jowe ya bana to biloko biakulia na feti. Kasi bolingo ya baboti mpona kosepilisa bana e kokani nanguye ya misolote. Awa na zando ya potopoto, ba mama balobi mbongo ezangi pona kosombe la bana ba jowe.
Mandenge ya kujua kaka tozo bunda peka bon fete yito sombe peka tozo bunda ka mwa pasi
simbate parce que mbongo ya te kwa futipe donc tozo sala kaka essentiel na odwa na ngona banda ba parents ngo donc so sali ki ya kompete de seta wa yo tala ka mwana boza di ya yo ajite
papa ezaka effort kaka ya papa Ce qui est fort, c'est que c'est un rapace, c'est ma voix. C'est fort, caca. Ah, tout ça, c'est un déni, papa. Parce que foot a pété, pour moi, c'est un rapace. La boba, c'est un bon à 5, 6, c'est un rapace.
Et quand tout le monde a voulu la somme, il était bon, guaté. On a eu chica, caca. Ça soit foutu, bah, tout le monde a somme, il a été, papa, il a été.
Et paya Hubert Kokolo, tata ya libota mpe mosali ya mbula matari, aebise ete lifuta ya suka ya sanza nanu epesemeli ete. Azangi maele na ndenge bana bazali kutia ye pandili kolo.
Ozo mona ndenge tozo telangana na kati ya zando wa kotokoto awa, pasi za mingi. Nani bafuti lifuta ya ba salarete ya ba fonctionnaire. Donc na kozo wa biloka wa pasi, ozana bane bele. Nani moto kozoa okozoa eloka nani ya nani okozoa te okosumula bango nini bana pe balingi bapona eloko ekosepilisa bango me pasi kaka paske mbongo eza te motu pasi paske tozoluka na ndenge nini tokosalaka bana na biso basepela fete ya Noel oyo
ya solo mbongo ezangi kasi eyu ya kosepela eyenga ya Noel epikama mpenza awa na Brazzaville. Papa Mbon apesi sekele na ye na mikro mia vewa.
Donc tozwaka toujours ba disposition. Soko zeli kaka mokolo wana okosala eloko te papa epi bana bakoli eloko te bana bakolata eloko te apres obimi papa to mama mabe. Donc depuis moi 3-4 mois tozwaki mwa ba disposition tosomi mwa loso totie na ndako tosomi mwa tomate mwa onion totie na ndako yango wana ezosala ke le 25 décembre na le 1er janvier to koleksa ngo na ndenge longo bani vraiment nzambe abateli tozongisa ye lokumu
atako mbongo ezangi kasi okati ya bazando mpe na banzela lomoto lotondi meke mpe batomabilu moye epusana ezali te uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique.
Mobembo na biso momemi biso na Beni na Nord Kivu Toyoka Erikas Mwisi.
Awa tuzwami na centre-ville yengumba Beni na nzele ya kokende ozando.
Chakula hayuzale kabisa.
Pesa haiko, haizunguke sokoni.
Obukomi bwa biso ozando ebiangemi mayangose na Beni, mingi kati ya bamama bayebazali koteka balimboli ete bozangi bokengi bo tindi ete biloko biteka mate na bafeti eye. Tuyoka moko wabango mama Blandine Kalunga.
En tout cas, pasi papa. Moi, ezali te peza, donc lege to teka la bafeti msusu, turo vraiment to moni negatif. En tout cas, ti na moko ezate penza. Bon, to tikeli nzambe kaka, bo lika monyoso nzambe liboso. Soki nzamba kopambola bana na bali ya mwa muke, to kozoma mbongo, me soki nzamba kosala te vraiment to moni ezama pasi. Bon, toza kolengela na liboso to lobi nzambe akomisa biso nanga. Kola kotala situation toza na ngona mboka, toza kobondela makasi, nzambe apesa biso ngolu to komisa mkolo wana, soki bana bazio loka kolia to komisa nzambe. Ah, kota kolata nanu yebike, to koma lokota ka batombola mikolo. Mwa mokota magazin za te so tombola li mwana, mwa coupe a tombola, mwa chemise a tombola, to t-shirt, alatika ndengo la bon. Profika ke journée a fait wana ele kalokwa de bala musupe balekisi yango bon biso biloko matina ontalo te poto zomola pa ta kosomba te mato matata lo ezate po ba ta kosomba bazate
awakaka ozando ya mayango sena bokutani bwa biso na maman Clémentine Kavura mote kibilei asingi na bakondi ya mboka kosela manso pona ko batila ba imboka otango ya ba feti pambate ba imboka na monyeli ya ekolo Congo démocratique ba siliko nyokwama mpona bozangi bokengi tulanda mama Clémentine Kavira
ya solo na sanza fete teka ka mingi me mikoloyo tozo comprendre te fete yango ye compliqué ye ndenge ya musse ya kate vente penza to mona mouvement penza ya vente ya bona nete ndenge zalaka totalela nanu soki ke kosima na basuka me tozala nukaka totalela ba bakia basombele kabiso awa ezaka bakilana nukaka mingi bazaka na ville ya Beni. Bon, moko moko kaka bata malash penza ming ming te moko moko kaka de bayaka bata malash ba yekosombe la bisu bata
lelo tukulubela Noel pona yango tuyambina masulu alanga nzembu kul matupe tulanda
du
Joyeux Noël à tous. Tupé et Yenga ya Mbotama et la Mounabanso. Lilo pona kokanisa mokolo ya Mbotama ya Yesu Christu. To yambi alanganzembu kul matope. Tupé alanganzembu Leon matope. Mbotindeko matope.
Mboti papa.
To yambi yopo kalamingi ditomonaki programme ebimaki. Et singali tozano awa na États-Unis miko miliki peut-être na tanga ba fête du boyé programme ngo za boni na mon local a ikosama susté
d'abord na petit mbote na balani nyoso fête kolo a apambo ya bino kimia na kolo za na bino oui to bongisa ki milulu to célébration to singala ki to sala ngo d'abord le 5 décembre et puis en plus to reporta ki le 19 décembre et ça limite quand on a problème il y a visa à on a ambassade à Libreville donc il y a eu un problème de demande de visa d'abord ambassade un rendez-vous ils allaient quitter et puis finalement quand on a dit rendez-vous bah ils disent non on a un programme à développer donc mais comment quoi avec la Kinga à partir des États-Unis dans la Bosnie avec la Kinga programme à développer et bah ils disent que bon ce qu'on a un programme on a moyen au fin de la visa non immigrant exacte. Donc, il faudra les rejoindre l'année prochaine. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que moyen aya exacte.
Kasi lelo tozo bela mokolo ya Mbotama ya Yesu, meza mokolo ya Feti, mokolo ya Suka Mobu, yu za ko sepele yango ndenge nini?
Chaque 25 décembre, il y a Suka ya Mbula, on a eu l'occasion de faire un peu de temps parce que les autorités spirituelles de Mangomba, les autorités spirituelles de la culte, ont été en train de faire un peu de temps. C'est le seul que le temps s'arrête. En réalité, na botolo ba botolo le 25 décembre hier sur Botama qui le 25 décembre. A Botama qui date nous sous tout édité, mais comme Batignon sous Bayogani qui tout célébré en mot le 25, on en a eu la carte occasion. Il y a beaucoup de temps au Malam, au Sakola, au Yed Salatou Moni, c'est y a les lots, hein, et Zali, donc il y a l'obiko ya kina mukili donc bato na suba ngimeli yesu bazwa l'obiko voilà
mingi bakanisi ezala ka mukolo ya ko sala mo limpati ko lia ko pesa baninga ba kado ko sala ba échange tout ça mais kasi na mubu tango toza mikolo komi mwa pasi bokono ya covid de sika na bakoti mususu bitumba ezali koti mususu bazana misolote
yo kanisi nakatie malobaten de comme pour ngai na mukola le 25 décembre ezala ka mukola bakadote ezala ka mukola ya usala di parti kolamba biloko kolia ko pesa ba domba te ezala ka bomote pour nga toki na lamuki na zana tema ya bomoi na kumisa kanjambe soki na zana opportunité ya ko sala bakado na sala bakado so na zana opportunité ya ko kusepela na baninga ba kusepela na zela ka le 25 décembre te ponanga Yesu chaque jour soki apeti nga pema ya bomoi na sanje la kae na kumisa kae na baninga soki te kutani ba oto kutani ba oto zaka
kasba susu bakanisi lokola ta tozolo makamba ba Kristo pe basusu ata mokolo wana so tangi na Bible bi esengo na mokili kimia po mwana nzamba botami ba angelu ba pesa ki message ba eza mokolo ko pesa ba tweli ki ate ku sepela
yango na leba ki ta mutuni nga mutuna ya liboso mana lobi to nanga ezalaka mokolo vraiment o ezali une occasion unique exceptionnelle puna kupanja sango malamu ko yebi sana mukili Yesu wana azanani
tango zolo wabu inazuka ni sanzembu no moko nakanesi zali Nikodem Jésus répondit en vérité naissance de nouvelle naissance bon et ça occasion te pour ko sala makambo zo bana d'abord les anini ngwana
Nicodème ezali boye Nicodème ezala ki en tout cas inspiration d'ambra pesa ki biso kulubake ezana ba mingi lelo batanga kali ba nzambe ni basisula kangote c'est-à-dire ba Nicodème ezala ki lokwa nganda nzambe a sale la kanzambe me ayebi nzambe azo sale na ete omoni donc solo ya Nicodème ezala ki ona tango Nicodème Yesu ayeye ayoki Yesu azoteya sango malamu akidei komona ya lobi ye ozolo bake esengeli nanga nabotama ya sika donc nasi na komi mobange bo ifo nazonga na libumu ya mama mpo nabotama lisusu Yesu ayeye te oza na besoin oyo eza ya oyo eza ya molimo ebotamaka na molimo oyo ya nzoto ezalaka ya nzoto yango aesikaki ye malamu aesikiake no tozoloba awa kobotama ya sika c'est-à-dire ondimeli ngai ondimi liloba na nga molimo na yo ebotami ya sika okomi mwana ya nzambe donc nzembo toyembaka Nicodème yango wana tambo kuse po tango eza mingi te nayebi
elingi koloba te mokolo eloza mpe mokolo ya bato kobotama mbala ya mibale kobotama ndenge olobi na kobandela bomoi na kati na yesu
en tout cas matondi mingi parce que mpona bato mingi eza 25 décembre eza okazi mpona bango bayoka liloba malamu baoyo bakondimela yango babotami ya sika eza mokolo ya mbotama ya sika eza mokolo oyo bamingi bazwi lobiko omoni soki topandi sango malamu soki toteyi bango sango malamu bamingi bakobotama ya sika bamingi bakozwa lobiko bamingi bakoyeba ndenge nini kotambola na solo mpe na lobiko
mokolo ya lelo esika bitumba ezali na bikolo mingi na mokili bato bapemisaka minduki elelaka te yo okanisi te ke ezali mpenza na elembo mpona yango mokolo ya kimia na mokili bato oyeba zelaka mokolo lelo me bapema libela batikisa minduki lokola na baituri kuna na ekolo congo démocratique na bisika mosusu
na congo démocratique c'est vrai ke kuna kimia ezali te oyebi ke yesu mwana na nzambe na francais balobi te azali le prince de paix kombo na ye mosusu ezali mokonzi na kimia je crois que mpona bandeko na est noel ezali opportunité tolisa bango ke topesa nyonso totika mboka na maboko ya nzambe ye azali mokonzi na kimia apesa biso kimia na ye ezali mokolo ya losambo mpona bandeko oyo baza na est ndenge olobi effectivement ezali mokolo malamu mpona bango kobondela kosenga ete mokonzi na kimia akota na mitema ya bato alongola milimo mabe alongola masumu alongola milimo ya bitumba mpo ete kimia ekota kimia evanda bongo bato mpe bakomisa nzambe bayeba kovivre kati na kimia
matondo mingi na banso bozali kolanda biso na mokolo ya lelo mpe eyenga ya mbotama ya kristu malamu na sango ya mokili ya lelo tolobelaki president félix tshisekedi akomi na mbujimai na kasai oriental mpona mobembo mwaye wa yambo na etando ya kasai ruto avanda na kiti na bokonzi tolobelaki mpe ndenge nini bato bamilengeli mpona bafeti ya noel mpe ya suka ya mobutu tambusaki elobeli na biso bapanzisango bakitaki na bisika mingi états-unis ekolongola bopekisami ya mibembo ya Mokolo Mwambe ya Afrika le 31 décembre et lobby Maison Blanche. To komina suka ya sango ya mokili ya lelo ya yambo. Tukutana litusu na 20h30 po na édition ya Mibale, Ngonga ya Kinshasa pe ya Brazzaville. Ezaraki wabino Edi Isango pe Firmin Maxa Kouya Weda na Shadrach Franklin Shadrach Basuri Sonanzela Yamassini. Joyeux Noël à tous. Yenga yambotama elamu ya Yesu Kristu tokutana sima ya ngonga mibale.